Бұл жерде бақытжан, кеттік. Қазақтың даласында дүние есігін аштым, мақтан етемін кем байтақ жерімді. Мен ризамын, Аллаға шүкір айтамын, осындай өмірге келгеніме. Шүкіршілік айтамын осындай жағдайыма, рахмет айтамын ата-анамның тәрбиесіне. Дүниеге алып келген мені анам, әкемнің өмірге ердім немалғаз. Мен алдысым шексіз, неткен керемет еді дүние. Тәуе осындай әлімге, мен ризамын, шүкіршілік айтам. Ей адам өкінбе, ешқашан өмірге түңілме, тағдырдың ағысына. Ей адам өкінбе, ешқашан өмірге түңілме, тағдырдың ағысына. Тәуелсіз елміз бүгінгі күні, Аллаға шүкір бұл күнге. Ей адам разылығыңды ай, біз бірге болсақ бәрі болады. Мен мақтан етемін елімді жерімді, себебі ата бабам тастап кеткен жерім бар. Көк аспанда желбіреген туым бар, шүкір осы өмірге де мыңда бір шүкір. Ауызым сенсіз, неткен керемет еді дүние. Тәуе осындай әлімге, мен ризамын, шүкіршілік айтам. Ей адам өкінбе, ешқашан өмірге түңілме, тағдырды ағысына. Ей адам өкінбе, ешқашан өмірге түңілме, тағдырдың ағысына. Туымды алып алға басамын, ешқашан ешкімге басымды емеспін. Себебі қазақ деген атым бар, қазақ болып туылғаныма мыңда бір шүкір. Ата бабамның рухы бар жүрегімде, ата бабамның аманатын арқалап жүремін әлі де. Ешқашан қазақтығым өшпес кеудемде, шүкіршілік айтамын осындай өнеріме. Ей адам өкінбе, ешқашан өмірге түңілме.